qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiya gaziga narx chegarasini joriy etish bo'yicha kelisha olmadi. Bu haqda energetika bo'yicha Yevropa komissari Kadri Simpson Yevropa ittifoqi energetika vazirlarining yig'ilishidan keyin ma'lum qildi. Hech qanday qaror qabul qilinmadi, deydi Yevropa komissari. Shuningdek, u Yevropa komissiyasining yakuniy takliflar paketi kelasi hafta tayyor bo'lishini qo'shimcha qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi energetika vazirlarining yig'ilishi so'ngida Yevropa ittifoqining 15 davlat gaz importiga umumiy cheklov joriy etilishini qo'llab-quvvatlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi energetika vazirlarining yig'ilishi so'ngida Yevropa ittifoqining 15 davlat gaz importiga umumiy cheklov joriy etilishini qo'llab-quvvatlagan. Faqatgina 3 davlat rus gazi importiga cheklovni ma'qullagan. Yana 3 davlat Vengriya, Slovakiya va Avstriya qarshi chiqqan. 5 davlat qarshi yoki neytral pozitsiyani tutgan. Ma'lumot o'rnida Vladimir Putin bu g'oyani ahmoqona deb rad etgan. Agar cheklov joriy qilinsa, Yevropani bu qishda muzlatib qo'yish bilan tahdid qilingan. Rossiya Yevropaga gaz yetkazib berishni allaqachon qisqartirgan va Yevropa ittifoqi sanksiyalarni bekor qilmaguncha avvalgi hajmdagi oqimlarni tiklamasligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.